Autoritate nostra apostolica, facultatem facimus ut venerabiles servi Dei, Josephus et Victoria Ulma coniuges, una cum suis septem liberis Christi fideles laici, martires, qui sicut Samaritani boni, sine timore sacrificandi proprias vitas pro caritate erga fratres, in domum suam, os qui persecutionem patiebantur acceperunt, beatorum nomine, imposterum appellentur,